Skaitinys iš apaštalų darbų. Iš Judėjos atvyko žmonių, kurie įtikinėjo brolius. Jei nesiduosite apipjaustomi pagal Mozės paprotį, negalėsite būti išgelbėti. Kilo nesutarimų ir didelių ginčių tarp jų ir Pauliaus bei Barnabo. Buvo nutarta, kad Paulius, Barnabas ir kai kurie antiochiečiai nuvyks dėl ginčio į Jeruzalę pas apaštalus ir vyresniuosius. Bažnyčios pasiuntiniai iškeliavo per Finikiją ir Samariją, pasakodami apie pagonių atsivertimą ir tuo padarė didelį džiaugsmą broliams. Atvykę į Jeruzalę, jie buvo priimti bažnyčios, apaštalų bei vyresniųjų ir pranešė jiems, ką Dievas buvo per juos nuveikęs. Tuomet pakilo kai kurie iš priėmusių tikėjimą fariziejų ir tarė: jūs reikia apipjaustyti ir reikalauti, kad laikytųsi Mozės įstatymo. Apaštalai ir vyresnieji susirinko šio klausimo apsvarstyti. Tai Dievo žodis. Viešpaties būstan džiaugsmingai keliaujam. Džiaugiuosi išgirdęs, kas man pasakyta, į viešpaties būstą keliaujam. Štai mūsų koja jau stovi tavo Jeruzalė vartos. Viešpaties būstan džiaugsmingai keliaujam. Jeruzalė, mieste puikusis, tvirtai pastatytas, tarsi nulietas, čionai plaukia žmonės, viešpaties žmonės. Viešpaties būstan džiaugsmingai keliaujam. Juk priedermė Izraeliui viešpatį šlovint, teisėjams krasis čia stovi, čia sostai Dovido ainiams. Viešpaties būstan džiaugsmingai keliaujam. Pasilikite manyje ir aš jumyse pasiliksiu, sako Viešpats. Kas pasilieka manyje, tas duoda daug vaisių.
Iš Evangelijos pagal Joną. Jėzus kalbėjo savo mokiniams: aš esu tikrasis vynmedis, o mano tėvas vynininkas. Kiekvieną mano šakelę, neduodančią vaisiaus, jis išpjauna, o kiekvieną vaisingą šakelę apvalo, kad jį duotų dar daugiau vaisių. Jūs jau esate švarus dėl žodžio, kurį jums kalbėjau. Pasilikite manyje. Tai ir aš jumise pasiliksiu. Kaip šakelė negali duoti vaisiaus pati iš savęs, nepasilikdama vynmedyje, taip ir jūs bevaisiai, nepasilikdami manyje. Aš vynmedis, o jūs šakelis. Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių. Nuo manęs atsiskyrę, jūs negalite nieko nuveikti. Kas nepasiliks manyje, bus išmestas laukan ir sudžius kaip šakelė. Paskui surinks šakeles, įmes į ugnį ir jos sudegs. Jei pasiliksite manyje ir mano žodžiai pasiliks jumise, jūs prašysite, ko tik norėsite, ir bus jums suteikta. Tuo bus pašlovintas mano tėvas, kad jūs duosite gausių vaisių. Ir būsite mano mokiniai. Antroje Velykų laiko pusėje, ruošdamiesi Kristaus žengimo į dangų ir sekminių iškilmėms, šiokiadieniais skaitome Jėzaus atsisveikinimo kalbą, žydų tradicijoje vadinama dvasinį testamentą. Reikia turėti omenyje, kad šis Jėzaus testamentas – tai pirmosios krikščionių bendruomenės Kristaus prisikelimo tikėjimo patirties šviesoje surašytas dokumentas. Vynmedžio alegorija – tai klasikinis Senojo testamento Dievo ir jo tautos santykio vaizdavimo būdas. Izraelis yra ypatingo viešpaties rūpesčio, jo globos dėmesio vynmedis. Nepaisant begalinės dievo meilės ir globos, šis vynmedis nerodo jokio dėkingumo. Jis neneša trokštamų vaisių ir nuvilia dievo lūkesčius. Jėzus savo kančios ir mirties akivaizdoje, norėdamas priminti Senojo testamento pranašų, ypač pranašų Izaijo skelbtą žinę, pasakoja palyginimą apie vynininkus žmogžudžius. Tuo tarpu Švento Jono evangelijoje, lyginant su sinoptinėmis evangelijomis, randame kitą esminį elementą. Vynmedžiui yra ne tauta, o pats Jėzus. Aš esu tikrasis vynmedis. Žodis tikrasis ketvirtoje evangelijoje skamba labai dažnai. Jis nurodo, kad Senojo testamento tikrovė yra tik tolima nuoroda į šią Jėzaus tikrovę. Pavyzdžiui, jūsų tėvai dykumoje valgė maną ir mirė, o aš esu gyvybės duona. Mano kūnas tikrai yra valgis, mano kraujas tikrai yra gėrimas. Šioje šviesoje Jėzus yra tikruoju vynmedžiu, tai reiškia Izraeliu, kuris išpildo dangiškojo vynininko lūkesčius. Tikrasis vynmedis, skirtingai nei netikras, nelieka vienas. Su juo jungiasi daugybė kruopščiai apvalytų šakelių. Kristus tikrasis vynmedis savo asmenyje vienyje naujosios sandros tautą. Tokiu būdu bažnyčia tampa naujuoju Jahvės vynmedžiu. Jie atsiliepia į savo viešpaties rūpestį ir jo meilę. Jėzus kviečia jame pasilikti ir duoti vaisių. Šakelė gali duoti vaisių, tik jei pasilieka vynmedyje. Švento Jono evangelijoje veiksmažodis pasilikti arba apsigyventi išreiškia žmogaus atsiliepimą į Dievo kvietimą. Pasilikti arba apsigyventi reiškia gilius pastovius, labai intimius santykius. Pirmųjų mokinių klausimas Švento Jono evangelijoje. Rabi, kur gyveni? Ateikite ir pamatysite, kviečia Jėzus. Jiedu nuėjo, pamatė, kur jis gyvena, ir tą dieną praleido pas jį. Pasilikti jame, tai leisti, kad mūsų trapiomis kraujagyslėmis tekėtų amžinojo Dievo kraujas. Mes turime pasilikti jo žodyje. Žodis turi būti pasisavintas, jis negali likti vien kažkuo išoriniu. Mokinys įsišaknyja Jėzaus tiesoje ir laisvėje tik tuomet, jei mokytojo žodis tampa jo gyvenimo dėsniu. Gyvenimo centras nuo savęs yra perkeliamas į Kristų. Kaip skelbė apaštalas Paulius, jau nebe aš gyvenu, o gyvena manyje Kristus. Šio santykio pagrindas yra abipusiškumas. Pasilikite manyje, tai ir aš jumise pasiliksiu. Jei pasiliksite manyje, ir mano žodžiai pasiliks jumise. Tai yra aiški nuoroda krikščionių bendruomeniai, bažnyčiai, kame slypi jos gyvybės šaltinis. Deja, institucinė bažnyčia amžių tekmėje dažnai ieškojo ir deja tebe ieško gyvybės kažkur kitur – galioje, valdžioje, sėkmėje, skaičiuose, prestiže, turtuose, diplomatijoje, įspūdinguose statiniuose. Dėl to ji nebuvo ir negali būti viešpaties vynuogynu. Tokia bažnyčia yra nevaisinga. Atrodo, kad šiuolaikinėje diskusijoje apie evangelizaciją dažnai yra pamirštama apie šį fundamentalų įsišaknyjimą. Jei mes skundžiamės dėl įvairių kliūčių, apribojimo, pasipriešinimo, prietarų, Vadinasi, mes atramos ieškome ne Evangelijos paradoksuose, bet išoriniuose dalykuose - politikoje, teisėje, valdžioje, turtuose ir panašiai. Tuomet mes labiau pasitikime žmogiškais ištekliais, įvairiomis organizacijomis, technikomis, bet ne kryžiaus gale ir silpnumu. Vienintelė saugi vieta bažnyčiai yra įsišaknyjimas Kristuje. Jo atmesto, išjuokto, paniekinto beginklio žodžio galioje. Jei nėra įvykdoma ši pamatinė sąlyga, visa kita, nors ir išoriškai atrodytų labai patraukliai, tampa dviprasmiška ir pavojinga. Bažnyčia gyvenanti Evangeliją ir dėl Evangelijos neprivalo bijoti kelyje pasitaikančių kliūčių ar pasipriešinimų. Tuo tarpu šlovinama, aukštinama, kelianti baimę bažnyčia, su kuria reikia skaitytis, rizikuoja už savo privilegiją sumokėti Evangelijos išdavystės ir savo autentiškumo praradimo kainą. Jėzus kviečia mus būti vaisingais. Bažnyčia negali būti dekoratyviniu augalu. Nešti vaisius tai nėra vienas iš laisvų vynmedžio šakelės pasirinkimų. Tai yra jos egzistencijos prasmė. Vaisius tai nėra vynmedžio puošmena, bet jo pagrindinė pareiga. Jėzus pabrėžia, nuo manęs atsiskyrę jūs negalite nieko nuveikti. Bažnyčios vaisingumas plaukia ne iš jos rafinuotų darbo metodų, gerai organizuotos propagandos, politinės įtakos, mąstymo pagal kūną. Tai nėra kruopščiai specializuotose dikasterijose ar kurijose paruoštų dokumentų šūsnių rezultatas. Bažnyčia gali būti vaisinga tik dėka įsišaknyjimo Dievo žodyje ir panirimo Kristaus slėpinyje. Vaisius nešanti bažnyčia nebado akių, gyvybė bręsta slaptoje gelmėje, toje erdvėje, kur Kristus pavyzdžiai sergi savo vaisių išskirtinumo. Galiausiai bažnyčia negali nešti vaisių sau ir dėl savęs, dėl savo prestižo, tam, kad gerai atrodytų viešoje opinijoje. Kiekvienas, kas monopolizuoja Dievo dovanas ar mėgina jomis prekiauti, yra vagis. Taip kaip anuose sinoptinio evangelijų palyginime apie vynininkus žmogžudžius. Vynmedžio bažnyčios vaisiai neturi nieko bendra su puikybe įtaka ar ambicijomis. Savęs neieškanti, nesiekianti pripažinimo ar garbės bažnyčia yra vaisinga savo neturtu. Tai yra vynmedis nešantis ir dovanojantis vaisius. Ir geriausių to liudijimų yra tuščios rankos ir kišenės.
Homiliją sakė kunigas Vladimir Solovej.